akkuma dubbannee arra United States biyyoota addunyaa hedduu keessatti ayyaana waggaati. Bara haaraa jechuudha. Barri durii xumurame naa barri haaraan seenu immoo namoonni hawwiif karoora adda addaa baafatu kun beekamaadha. Sooraan kanneen telefoonaan dhaqqabe keessaa aga tokko haasofsiisee jira. Gara sanattiin sin deebisa.
Maqaan kiyya Sheekh Khaalid Mohaammed Umar jedhama. Masjida First Hijra jedhamu Washington DC keessatti imaama masjida kanaati.
Ummati keenya bal'aa akkuma beekamu nama hedduu qabna. Amantii akka qaba tokko waaqeffataa, tokko kiristaanaa, tokko musliimaa, tokko nama akka akkaan jiraata. Waan garaagaraa keessa jira. Taatullee wanni walitti nam qaba. Maqaa walitti qabnu jira. Maqaan sabii walitti qabu jira. Oromummaa walitti nam qaba. Tokkummaa saba gaggeessu kana gumii gaggeessu tana gara amantiitiin akkamiin jabeessuu malan seerii amantii teessanii maan jedha akkamiin tokkummaa biitana nam cufaa yoo obboleessa obboleettiitti akka haadhaaf abbaatti akkamiin wal jabeessuu danda'an seerii amantii maan jedha.
Amantiin keenya amantiin islaamaa maqaan isaatirra akkuma jalqaba makumarraa akkuma beekatu amantii nagayaati. Nama kana hundaa wajjiinuu nagayaan waliin jiraachuudha amantii keenya nu barsiisa. Alamni nuti keessa jirru kana nabii alayhi salaatu salaam akkeetti nu barsiisan. Akka nama markaba tokko waliin kireeffatee waliin deemu namni markaba kana keessa jiru markabni kun nu hundaafu takka waan taateef jecha aalamni kun nu hundaafu tokko waan ta'eef jecha nu hundinuu aalama kana nagaa isaatiif carraa godhu sosso'u dirqama waan nuti ta'anii mirchaadhaan harkannu tokko otoo ta'in dirqamaan markaba keenya kana nu hundinuu tajaajillee nagaa buufnee. Wajjiin deemu harkaan wal qabannee ha badiin keessaa godhe wal gorsine ha badii godhu san deebifne fuuldura deemu kana nu barsiisa amantiin teenya. Oromoollee ta'e kan Oromoollee hin ta'in illee hundinuu namummaadhaan walitti qabamnee jirra. Ilmi namaa dhala ilma namaatiin kabajaa qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaqad karramnaa banii aadam nu jee ilma namaa kabajnee jirra jedhaje rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaada adda addaa qabaachuu ni malla. Ammoo yaada keenya wal dura qabuu qabna malee yaada keenyaan wal loluun qabnu kanaaf jecha yaadni keenya ta'anii akkuma jirutti wal qabannee tokkichummaa keenya tokkichummaa ilma namaa dhala ilma namaa dhalam ilma namaa akka rabbiin kabaje kana kabajinee waliin deemnee nagaa biyya ifiitii fi aalamii fi keessatti buusuu irratti carraa namuu godhuu qabnaan jedha.
Maqaan kiyya Solomoon Yohaannis Waaqooti. Lafti an jiraadhu fulaawaa saatan ta'a. Yoo fedhii waaqa taate gannaara kana waan adda addaa hojjechuu karoor qaba. Takara fiixee ammajii 13 man waldeennaa kakum 7 maddi carii aanamii hojjaadhame man kan eebbisuuf qophaa'uu jira. Talammeessoo immoo naannoo suni yoollee baadiyyaa akka yoolleen sun fula bultii argattu seelii nama 100 yoollee 100 taatu fula bultii akkana qopheessuu fi karoora akkana harka qabna. Taan immoo kitaaba qulqulluu loqoda afaan booranaa deebisuu fi qophii akkana harka qabna. Armaan duratti kakuu naaraa yaa qophaa'e. Ammallee akkum sun jaarsoo duubaa waliin taane naaf galgaloo qarree akka kitaabii kakuu moofaa akka inni xumuramu qophiitan harka qabna. Taalleen immoo. Naannoo kee jirru kanatti naannoo gujiitiif taboorana ta'an akkasuma malleen warra dhaamirga bitaa dhaattu gosa adda addaa cufu wangalaan dhaqqabuuf karoorii nu qabnu ta'an.
Artist Hayiluu Kitaabaan jedhama. Biyya Norwee magaalaa Oslootiin jiraata.
Hayiluu akkuma beeknu ganni kun ganna haaraa bara 2013 ganna haaraa seenuu jira namu uummata isaatiif waan jaalatu kanaan uummata qarqaara jedhee waan akka dubbachuu danda'a tokko tokkummaa labsaa tokko waan amantii wal danda'uu labsaa tokko ammoo jaalala labsaa tokko ammoo waan hedduu dubbata. Maan hawwite jechuun uummata keetii maan hawwite bar kanatti maan hawwite hawwuu qofa duntaatiin maaliin uummata qarqaaruu feeta yookaan ammoo ergaan tantee ganna haaraa maan.
Galatoomi ilaa sirbamaa jiru nuti amma qophii guddaadha qabna. Komuniitiin Oromoo as magaalaa Osloo jiru yeroo ammaan tana aniyyuu artistoota biraarraa bayeetaniis dubbisaa jira. Tokkummaa sirba jedhu sirbaa jira. Nuti yeroo hundumaa artistoonni Oromoo fedhiin keenya hawwiin keenya ummanni Oromoo tokko ta'ee wal bira dhaabbate hawwiisaa waan duratti hawwaa ture. Akka argatu fedhiin keenya kanaafuu bara haaraa kana keessatti tokkummaan uummata Oromoo kan kana duraa caala cimee akka jabaatee fedhii uummata Oromoo hawwii uummata Oromoo bakkaan ga'uudhaaf tokkummaan barbaachisaadha tokkummaa dhallabsa ummata keenyaaf ummanni Oromoo tokko ta'uudha qaba. Tokko taanee wal biraa dhaabbannu tokko taanee wal biraa dhaabbannee waan barbaannu sana bira ga'uun nurra jiraan jedha. Oslootti koomunitiin Oromoo sagantaa jala bultii waggaa haaraatti qophiidha qabna. Kanarratti artistoota hedduutu hirmaatee jira. Umar Suleeman, Mukhtar Usmaan, Dhibaa Guyyoo, Qorqojjii Simboo, Yohaannis Abaataa, Joonii akkasumas abbaa waltajjii Silashii Tolasaa waliin jiru. Waggaan haaraan kan badhaadhinaa, kan guddinaa, kan waan hawwitan argattan isiniif haa ta'u.
Ani maqaan kiyyaa Sheek Usmaan Saa'iid jedhamee beekamaa. Imaama masjidu Tawfiq masjida ta Minnesota magaalaa Minneapolis keessa jiru sani. Wanni dhaamu akka hawaasa maraa ka islaama Oromoo tahitti ka islaama hin tahin ka amantii tanan fudhatin tahitti ka gama gamaa tahitti baga gammachuu wagga'aa tanaan rabbi siin ga'e rabbii waliin nu uume amantiin teenna garaagarummaa haa qabaatu malee akka namatti namoota tokko qajeelluma khayrii karaa irra khayrii tahitti karaa irra rabbi biratti bor isin fuuldura isatti isin milkeessu tokkotti rabbi isin haa qunnamu waliin jennee akka ollummaatti akka biyyummaatti wal haa qabannu ollaa keenna haa to'annu islaama tahe islaama tahuu baate ka fayyaa dhabeellee bira haa dhaabannuuti haa qarqaarsa hajamullee haa qarqaarruti wal haa gaafannuuti akka namummaatti gammachuu takka nama bani aadami haqa walirraa qabna bani aadamummaan ollummaan haqa walirraa qabna akka nama dhufee lafa tana keessa qubatetti illee ollummaa walirraa qabna waan gaarii takka agarsiifnu ummata diinii biraa qabu keessattuun ummanni islaamaa osoo afaan qofaan nama yaamuu hin taane waan babbareedduu takka waan nama gammachiisu haasawa nama gammachiisu hadiyyaa yookaan giiftii nama gammachiiftu akkasit haasawa bareedaa akhlaaqa bareedaan ummata waliin qubannu kanallee haa dhiheessinuuti haa jabaannu wal haa qabannu wal bira haa ejjannu jedhee har'a isiniidhaama inshaallah.
Maqaan kiyya Dr. Assaggeed Boggaalee jedhanii Taskiigii Yuunivarsiitii keessa hojjadha barsiisaa Taskiigii jechuun Alabaamaa Ameerikaa keessa jirti.
Ayya doktar ganna iddoo as barsiifte ganni kun ganna haaraa nama cuftinu iyyuu waan fedhii qaraa qabu waan ummataan qarqaaruu fedhullee taanaan gorsallee taanaan waan nama duuba dhufuun ijoollee faanitee ni jirtuun barsiisu taanaan gorsuullee taanaan waan akka akkaatee nama gorsaatti barsiisa maan gorsuu feete nam faantantee jiruun yookaan ganna haaraa kan irratti ijoollee maan gorsuu feete fakkeenyaaf biyyitan dhufaniitiin hojjechuu qofa tun taatinu barachuullee waan malan waan taatee fi horiin largacha barachuullee danda'an maan nama gorsuu feete.
Akkuma beektu. America yoo dhufan really the land of opportunity akka wanni nam gorsu nam kaayimaa kan especially kan argu karaa horii hojii xiqqaan argatanii guluu horiyaan odoon taa'inu odoo gara barumsaa mata gara barumsaa deebitanii fedha kanuma nam argichuuf wanni an gorsu.
Namni biyyi jiru yoo garaan dhufeetiin barachuu fedhi scholarshipii jira bare interneetii irratti waan fedhan argachuu hin danda'anii maan gorsiti keessumattuu nama dhufeetiin yuunivarsiitii gugurdoo biyya Alabaamaa akkaataa akka kee jirtu kan faana barachuu fedhuuni scholarshipii dhufaniitiin argachuuf maan tolchuu malan
jechuudha. Yaa namni gartee riilam kaakam taskiigii kun faan nama PhD illee maastarsi illee barachuu fedhu nama biyya appilaay godhu nama gartee. Seenuu fedhedhu namni hin fudhata warri na speeshaalii kan kun amma yuunivarsiitii nam gurraachaatii nama Afrikaa appilaay godhu hin jaallatan wanni jedhanii yoo namni appilaay godhu fula kan hin danda'a wanni kun gartee warri rikwaayirmentii waan feesisu jira gartee yoo waan sun hin guutedhe achiin appilaay godha yoo appilaay godhan kaan ammoo wanni heddummaan wanni sappoort leetani rikoomendeeshinii gartee nam gaafatani barumsi nam kana kun fula kana hin guuta hedhee gaafata gartee fula sunitti ammoo waan akkasisun nami armi jiru guutuu hin danda'a waan nami achisun fedhullee gorsa akkasiillee kennuu hin danda'e namo wanni guddaan website irra informeeshiniin hin jira wanni nami guutu fedhu kaachi gara nami armi seenuu fedhu kanni qara guutuu malee jira sun website irratti arguu hin danda'a.
Websaayitii keessa maqaaniin.
Taskiigii yuunivarsiitii jedha Taskiigii yuunivarsiitii yoo seenanii achirraa argachuu danda'a injiineering nami seenuu fedhu Taskiigii yuunivarsiitii keessa injiineering kolleejii jira sullee cufa arguu danda'a nami waan wanni nami fedhu cufi achi jaalli hin jira Taskiigii yuunivarsiitii jedhanii yoo seenan.
Raggeeffattoota keenya bakkawwan adda addaa raawwiisaanii bara haaraa ibsatan guddoo galatoomsannaa baga wagga haaraa geessan barri kun bara jaalalaaf nagaa bara hawwiin keessan qajeelaan isin milkaa'u akka ta'u hawwii keenya amma immoo dhaamsawwan telefoonaarraa gara tokko dhageenya.
Haaloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu akkam jirtan gaarumaami baga nagaa wagga haaraan isin ga'e isiniin jenna keessayyuu. Ummata Oromoo ka biyya keessaaf ala jiru waliin bagana waggaa haaraan isin ga'e akkasuma nullee ummata Oromoo ka biyya keessaaf ala jiru akka dhaamsa kana nu geettaniin abdii qabna. Baga waggaa haaraan isin ga'e waggaan kun waggaa tokkummaan itti cimuu fi qabsoon Oromoo gara tokkotti fuula deeffatu akka ta'uu fi injifannoon akka jabaatu abdii kenna. Waan nu abdannu keessaa nagaa fi humnaa fi tokkummaa uummata Oromooti. Kanumaafuu kun akka milkaa'u waliif kadhanna. Isinillee baga isiniin ga'e uummata keenyallee baga waggaa haaraan isin ga'e tokkummaan keenya haa cimu jennaani. Kanuma jedha jedheeti Jamaal Abdullahi asuma USA irraa galatooma nagaa fayyadu.
Baga waggaa haaraan isa gartee si qaqqabsiise. VOA yoo hojjetan hunduma isaanii yoo. Waddaan hin qoodini baga ayyaana kanaan waggaa haaraan isin ga'ee isin ni dabarsa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13625 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11905 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9920 1945 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Bara gaarii.